κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Την ιστορία που θα ακούσετε απόψε με τίτλο «Η Μπλόφα» έχει γράψει ο Γεράσιμος Ρηγάτος.
Παίζουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Πουλικάκος, Κώστας Δαρλάσης, Βίρον Ράμογλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Μέτριο ανάστημα, θα έλεγες κοντός. Μεσήλικας, λίγο πιο μεγάλος από μένα. Ψαρομάλης. Τα μαλλιά φουντωτά, καιρό ακούρευτος. Φαρδί μουστάκι, με κόκκινους τόνους από την πολλή νικοτίνη. Είχε βάψει και τις εσωτερικές επιφάνειες στα δύο του δάχτυλα, τον δείκτη και τον μεσαίο στο δεξί του χέρι. Όπως του είχε βάψει και τα νύχια. Άναβε το ένα τσιγάρο με το άλλο. Αλυσίδα. Πάλευε ώρα με ένα μικρό φλιτζανάκι καφέ. Μάλλον πρόσχημα για να καπνίζει. Τον απόφευγαν όλοι. Όσοι κάθονταν στο ίδιο καφενείο, απόφευγαν το διπλάνο τραπεζάκι. Άφηναν ένα κενό και κάθονταν παραδίπλα. Εγώ δεν τον ήξερα. Κάθισα στο διπλάνο τραπέζι και παράγγειλα καφέ. Πέρασε ώρα σιωπής. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Δρόσιζε. Η ομίχλη που ως τότε κρεμόταν πάνω από τη θάλασσα πήρε να σηκώνεται. Φαινόταν καθαρά τα απέναντι βουνά. «Τι είναι απέναντι?» τον ρώτησα. Σιωπή. Μάλλον ταξίδευε πιο μακριά. «Τι είναι απέναντι?» ξαναρώτησα.
«Ε?»
κοφτή και μονολεκτική, για την ακρίβεια μονογράμματη η απάντησή του. «Σας ρώτησα τι είναι απέναντι», είπα.
«Η Πελοπόννησος»,
μου απάντησε απότομα. Κατάλαβα το ενοχλημένο ύφος του. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να ενοχλήσω», του είπα. Φαίνεται του ήρθε βάρη.
«Η Πελοπόννησος»,
μου ξανά είπε.
«Η Λακωνία. Τα φώτα που θα βλέπεις σε λίγο είναι η Νεάπολη. Πιο κάτω ο Άγιος Νικόλαος και πιο κάτω ο προφήτης Ηλίας. Στην άκρη εκεί πέρα είναι ο Καβομαλιάς. Όταν βάλει βοριά, καλύτερα να μην είσαι ανάμεσα».
Τα είπε μαζεμένα για να επανορθώσει. Το εκτίμησα. Έδειχνε άνθρωπο με φιλότιμο. «Σε ευχαριστώ πολύ», του είπα, γυρίζοντας κι εγώ τον αρχικό μου πληθυντικό σε ενικό, όπως αυθόρμητα και απροσποίητα είχε κάνει πρώτος αυτός. Έβγαλε το πακέτο. Μου έτεινε να πάρω τσιγάρο. Εγώ χρόνια άκαπνος. Έβλεπα το δικό του πάθος και ντράπηκα να πω όχι ξέρα. Σκέφτηκα να το απαλύνω. Αχ, αναστέναξα τάχα. Μου το έχουν κόψει οι γιατροί.
Και εμένα,
είπε. Πήρε μια βαθιά ρουφηξιά.
Χρόνια τώρα. Από τα κομμένα καπνίζω.
Με ρώτησε από πού είμαι. Πες Αθηναίος, του είπα. Από αλλού η καταγωγή. Αλλού γεννήθηκα, αλλού μεγάλωσα. Καταστάλαξα στην Αθήνα. Εκεί ζω. Εκεί μας χωνεύει όλους. Δεν τους ξέρεις, δεν σε ξέρουν. Μπορείς να ριζώσεις. Τον ρώτησα αν είναι ντόπιος.
Όχι,
αποκρίθηκε.
Εδώ με πέταξε. Η τελευταία μου δουλειά ήταν αλλιεργάτης. Ανασφάλιστος κι εγώ σαν τους Αιγύπτιους και τους Πακιστανούς. Μετά που διαμαρτυρήθηκα για όλους, ο καπετάνιος με κατέβασε και μ' άφησε εδώ. Δεν με έπαιρνε ούτε για λιμεναρχία, ούτε για αστυνομίες. Έμεινα εδώ και περιμένω τι θα μου βρέξει.
Το κλίμα βάραινε. Είπα να το ελαφρύνω με άσχετες κουβέντες. Είπα να κεράσω ούζο. Δεν ήθελε, γιατί του άρεσε. Έτσι πυκνά, με πέντε λέξεις, τα είπε όλα και τα εξήγησε όλα. Παράγγειλε πάλι καφέ. «Μεγάλωσα στην Πάτρα», του είπα. «Εκεί πήγα σχολείο».
«Βρέθηκα κι εγώ στην Πάτρα»,
μου είπε.
«Έμεινα 4 χρόνια».
Τον ρώτησα για τις γειτονιές και μαγαζιά, για τοποθεσίες και πρόσωπα. Δεν ήξερε τίποτα. Έμεινα με την εντύπωση ότι το ανέφερε για να βρούμε κάτι κοινό. Αλλιώς δεν εξηγείται. Έγινε πάλι σιωπή. Εκείνος συνέχισε να καπνίζει. Κινήθηκα για να φύγω. Και τότε γέρνει προς το μέρος μου και χαμηλόφωνα μου λέει κοντά στο αυτί.
«Πήγα για 3 χρόνια και έμεινα 4. Εγκληματική φυλακή πατρών στην οδό Ρίγα Φεραίου, πρώην Ιταλική σχολή».
Θυμάμαι τις φυλακές. Τις πρόλαβα κι εγώ, περνώντας τις καθημερινές μου διαδρομές μέσα στην καρδιά της πόλης. Αργότερα μεταφέρθηκαν έξω από την πόλη. Το κτίριο κατεδαφίστηκε. Δεν έκανα όμως άλλο σχόλιο.
«Δεν θέλω να ξέρουνε τούτη»,
μου είπε ψιθυριστά.
«Γι' αυτό σου μιλάω σιγά».
Του πρότεινα να περπατήσουμε. Η ώρα ήταν καλή για περπάτημα. Δροσερό αεράκι ερχόταν από τη θάλασσα και έτερπε τις καρδιές των ανθρώπων.
«Πάμε»,
μου είπε.
«Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάρω τσιγάρα».
Μέτρησε προσεκτικά τα ψηλά του. Πήρε 2 πακέτα.
3 χρόνια ήταν η αρχική ποινή μου. Τον 4ο χρόνο το φορτώθηκα ενώ ήμουν κρατούμενος. Αλλά το ευχαριστήθηκα. Ακόμα και τώρα θα το έκανα και ας με ξαναδίκαζαν. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα σου την πω.
Και μου την είπε. Περπατούσαμε στον παραλιακό δρόμο. Στο όριο με την ακτή μια σειρά αρμυρίκια. Παλιά δέντρα, ο κορμός τους χοντρός. Κλαδεμένα με επιμέλεια είχαν πάρει σχήμα στρογγυλό σαν ομπρέλα, για να δίνουν τα μεσημέρια καλό νίσιο. Στη συνέχεια η αμμουδιά. Λίγα μέτρα πιο κάτω την έγλυφε η θάλασσα. Η μέρα πήρε να φεύγει. Μαζί της έφευγε λίγο-λίγο και το φως. Όμως ακόμα ούτε φώτα ούτε αστέρια. Περπατούσαμε αργά-αργά. Κάθε λίγο σταματάγαμε. Κοβόταν η ανάσα του. Θες από το τσιγάρο, θες από το περπάτημα, θες από την έξαψη της ψυχής του. Οι λέξεις πιεσμένες μέσα του από καιρό βιάζονταν, σπρώχνονταν για να βγούνε. Μου τα έλεγε μπερδεμένα. σκονίδαει από τη μια κουβέντα στην άλλη, από το ένα γεγονός το άλλο. Ανακάτευε πρόσωπα και ιστορίες, χωρίς δόλο, χωρίς να θέλει να αποκρύψει ούτε να μεγαλοποιήσει γεγονότα. Τον είχαν μέσα λοιπόν, γιατί στον καυγά είχε τραυματίσει ένα συγγενή του. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει. Κτηματικές διαφορές, τα συνηθισμένα στην επαρχία εκείνα τα χρόνια. Αλλά μήπως και σήμερα δεν γίνονται. Στον ίδιο θάλαμο και ο Αρίστος. Έμπαινε και έβγαινε μικροπινές για ένα έγκλημα που το είχε έτσι κι αλλιώς πληρώσει. Ο Αρίστος, όπως και πολλοί άλλοι, ψάρευε με δυναμίτη. Τον έβγαζε ο ίδιος από παλιά βλήματα ή τον αγόραζε από γνωστούς που δούλευαν σε νταμάρια. Ό,τι ψάρια δεν ήταν διαλυμένα, τα μάζευε και τα πουλούσε πλανόδιος. Τα διαλυμένα τα μαγείρευε για τον ίδιο. Χαμοζωή, διαρκώς στη μιζέρια. Μια φορά όμως καθυστέρησε να πετάξει τον αναμένο δυναμίτη στη θάλασσα. Δευτερόλεπτα, ίσως ακόμα λιγότερο. Έχασε το ένα χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Έχασε και ένα μάτι. Κατάφερε να γυρίσει με τη βάρκα στην παραλία, ξεματωμένος. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Γλίτωσε. Τον πήγανε δικαστήριο. Τον βάλανε φυλακή. Άκουγα με ενδιαφέρον την ιστορία του Αρίστου, αλλά δεν καταλάβαινα πως έδαινε με την ιστορία τη δικιά του. Η ανάσα του βαριά έτσι κι αλλιώς. Καθίσαμε για λίγο στο πεζούλι.
Αυτός ο Αρίστος λοιπόν έκανε την ποινή του και βγήκε. Ξαναγύρισε τον ίδιο χρόνο. Η ίδια ιστορία. Τώρα έριχνε τους δυναμίτες με το άλλο χέρι, ώσπου το έχασε κι αυτό. Στο κελί προσπαθούσε να ζήσει όπως όλοι. Έκανε την αγκαρία του όταν ήταν η σειρά του, σκούπιζε. Με τα μισά του χέρια έστρωνε κρεβάτι και πάλευε να φάει με την καραβάνα. Δεν πείραζε άνθρωπο. Μια μέρα, στο προάβριο, έγινε κάποιος καυγάς. Ένας νταΐς 2 μέτρα άντρας έριξε 2 μπουνιές στον Αρίστο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν άκουσα τι προηγήθηκε. Όμως φούντωσα. Χωρίς να λογαριάσω τίποτα, τον χτύπησα με το κεφάλι μου στο στομάχι. Φαίνεται είχα τόση ορμή που τον πέταξα κάτω. Άνοιξε το κεφάλι του πίσω. Αίματα, νοσοκομείο, γιατροί, ράματα. Μετά ανακρίσεις, δικαστήρια. Μα να χτυπήσει τον Αρίστο, τους είπα. Κανείς δεν άκουσε τίποτα. Έτσι έμεινα άλλο ένα χρόνο μέσα.
Το σκοτάδι είχε πέσει για τα καλά. Φώτα στο δρόμο και τα μαγαζιά. Πάλι δεν έβλεπε τα αστέρια. Αεράκι. Στην παραλία, κάτω από το δρόμο, ο εξοραϊστικός σύλλογος είχε τοποθετήσει κάποια παγκάκια. Καθίσαμε. Πού αλλού να πάμε? Εγώ σε λίγο θα μαζευόμουν. Αυτός δεν ξέρω τι θα έκανε. Ακόμα δεν του είχα πει το όνομά μου, ούτε αυτό το δικό του. Δεν ρώτησα. Τούτος όμως είχε τόσα άλλα να μου πει. Μετά που βγήκε, λέει, από τη φυλακή, του έδωσαν κάποια χρήματα για τα πρώτα του έξοδα. Πήγε στο σταθμό και έβγαλε ένα εισιτήριο με το τρένο για την Καλαμάτα. Δεν τόλμησε να πάει στο χωριό του. Μάλλον ντρεπόταν παρά φοβόταν. Δεν ήθελε να δώσει αφορμές ή να κάνει κάτι και να ξαναβρεθεί μέσα. Κύλησαν κάμποσες μέρες, δεν ήξερε τι να κάνει. Θυμήθηκε μια ξαδέρφη του. Κάποτε, παιδιά, ήταν αγαπημένοι. Μετά ξέκοψαν. Τούτη τα έφτιαξε με έναν αλήτη. Την έδιωξαν από το σπίτι. Πήγε μαζί του. Στο τέλος την έβγαλε στο πεζοδρόμιο. Ρωτώντας τα καφενεία εδώ και εκεί, του είπανε που είχε στέκει. Στην αρχή ντρεπόταν να τη βρει. Μια-δυο μέρες μετά όμως, τον έσφιξε η πείνα.
Ξέρεις, όταν πεινάς δεν τρέπεσαι. Πόσο πιο κάτω να ξεπέσεις.
Τη βρήκε, της μίλησε. Πονόψυχη κι αυτή, βασανισμένη, ήξερε από πείνα. Τον λυπήθηκε. Του έδωσε μερικά κατοστάρικα. Ξαναέλα, του είπε, από Δευτέρα. Σαββατοκύριακο κατεβαίνουν από τα χωριά και θα έχω οικονομήσει. Ξαναπέρασε Δευτέρα. Του έδωσε ένα πεντακοσάρικο. Την ευχαρίστησε. Σκεφτόταν όμως πως δεν θα είχε μούτρα να ξαναπάει. Αλλά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Έτσι που ακόμα κι αν δεν τρεπόταν, δεν θα μπορούσε να ξαναπάει. Είχε ξεμακρύνει καμιά τρακοσαριά μέτρα, πες δύο τετράγωνα. Από τη γωνία εμφανίστηκε ένας αστιφύλακας. Κλώτσισε η καρδιά στο στήθος του. Δεν ήθελε τέτοια συναπαντήματα. Έκανε μεταβολή να φύγει από αλλού όταν είδε τον δεύτερο. Τον πήγαν στο τμήμα για σωματεμπορία. Το πρωί αυτόφορο. Είχε μαζί του το αποφυλακιστήριο. Τους εξήγησε. Πάλι δεν τον πίστεψαν. Ξαναβρέθηκε μέσα χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να ξέρει ποιος του την αίσθησε. Φαίνεται εκεί που ρωτούσε κάποιος ενοχλήθηκε ή έχανε. Ήταν κι έτσι που ήταν, βρώμικος, παραμελημένος, αξίριστος και κακοντυμένος, είχε και τη φυλάκιση. Δεν χρειαζόταν κι άλλο για να τον ξανακλείσουνε μέσα. Ένα αεράκι φύσηξε, τόσο δροσερά που εμένα μου σήκωσε την τρίχα. Κούνησε και τις βελόνες από τα αρμυρίκια. Η δροσιά που είχε μαζευτεί από τη θάλασσα τις ζεστές ώρες έπεσε τώρα πάνω μας σαν αραιές σταγόνες βροχής ή σαν πυκνές σταγόνες δάκρυα. Τον καληνύχτησα μουδιασμένος και με την ψυχή βαριά. «Αν είσαι στο καφενείο αύριο, τα ξαναλέμε», του είπα. Με καληνύχτησε και εκείνος. Χωρίσαμε, ο καθένας το δρόμο του. Ολόκληρο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι δεν έτυχε να τον ξανασκεφτώ. Είχα μπλέξει με τη δουλειά μου. Είμαι πλασιά απορρυπαντικών και έπρεπε σε λίγο χρόνο να δω πολλούς. Να τους κουβεντιάσω, να τους πείσω, να τους κάνω προσφορές, να πάρω παραγγελίες. Ο τόπος εδώ, με τη γρήγορη τουριστική ανάπτυξη, είχε πολλές μικρές μονάδες που ενδιαφέραν την εταιρεία μου. Και έπρεπε να τις δω όλες. Τελείωσα αργά το μεσημέρι. Έφαγα δύο τόστ και ξάπλωσα ξερός. Ξύπνησα απόγευμα και είδα ακόμα μερικούς πελάτες. Το ωραίο είναι πως οι δικοί μου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες του γραφείου, νομίζουν πως ο Πλασιέ περνάει ζωή χαρισάμενη. Άντε τυχερέ, καλοκαίρι στα νησάκια, μπανάκι, γκομενίτσες με τα βυζιά έξω, παραλίες, ουζάκι, μαριδίτσα, χταποδάκι στα κάρβουνα. Τους μαλάκες. Μια φορά ζήτησα ούζο Αύγουστο μήνα σε παραλία και η Ρωσίδα σερβιτόρα μου έφερε για μεζέ σαμπόν. Κι άλλη φορά η άσχετη Ελληνίδα και με το μούτρο σταφιδιασμένο μου έφερε για μεζέ κονσέρβα με σαρδέλες Πορτογαλία σε βαμβακέλαιο. Τέλος πάντων, κι εγώ τους αφήνω να νομίζουν. Καμιά φορά μάλιστα τους λέω κι εγώ τα δικά μου παραμύθια. Για μια περίφημη αστακομακαρονάδα, για καλοψημένες σάρπες και μπαλάδες, ακόμα και για γκομενάγια που μου την πέφτουνε, τους λέω. τελείωσα με τις δουλειές απόγευμα. Πηγαίνοντας για το καφενείο, μόλις τότε τον ξαναθυμήθηκα. Στο μαγαζί η σερβιτόρα ήταν Μολδαβή, οι θαμώνες ντόπιοι, συνταξιούχοι ή μετανάστες που είχαν έρθει για λίγους μήνες. Αν και είχαν και αυτοί δουλέψει σε ξένους τόπους, δεν δείχνανε να έχουν κάποια συμπάθεια για τη σερβιτόρα, εκτός αν θέλανε να τις πιάσουν τον πισινό. Οι παραθεριστές του καλοκαιριού συνήθως δεν κάθονταν εδώ. Συχνάζανε σε άλλα μαγαζιά πιο μοντέρνα και συχνάζαν σε αυτά άλλες ώρες. Όταν κάθισα, τον είδα στην ίδια θέση που καθόταν και χτες. Είχε και πάλι μπροστά του ένα σχεδόν άδειο φλιτζάνι και κρατούσε ένα αναμένο τσιγάρο που του κυτρίνιζε τα δάχτυλα. Παράγγειλα κι εγώ τον καφέ μου.
«Πώς πήγε?»
με ρώτησε χωρίς κι αυτός να ξέρει για ποιο πράγμα ρωτούσε. «Μιζέρια, όλη τη μέρα τρέξιμο για ένα μεροκάμαδο».
«Μην παραπονιέσαι»,
μου απάντησε. Τον ρώτησα πώς τα πήγε αυτός. Είχε κοιμηθεί στο παγκάκι της παραλίας. Ξύπνησε με την ανατολή. Είχε μαζί του μια πλάκα σαπούνι, πλήθηκε στη βρύση της παραλίας και έλουσε τα μαλλιά του. Μετά έβγαλε ένα μικρό καθρεφτάκι που είχε καταχωνιασμένο στο σάκο του, έβγαλε και ένα ξηραφάκι και ξυρίστηκε. Τα κατάφερε μετά το δεύτερο, το τρίτο πέρασμα του ξηραφιού. Όταν μου το είπε, τότε το πρόσεξα. Κάτι το λούσιμο, κάτι το ξύρισμα, είχε αλλάξει όψη του.
«Τούτα τα καινούργια ξηραφάκια δεν κάνουν παρά μόνο για ξύρισμα»,
είπε με πικρό χαμόγελο.
«Με τα παλιά μπορούσες και να κόψεις τις φλέβες σου».
Τον κοίταξε ευνηδιασμένος.
«Όχι τώρα»,
μικρογέλασε.
«Μιλάμε για τις δύσκολες περιστάσεις. Είχα κόψει φλέβες δύο φορές. Την πρώτη στην Καλαμάτα με τζάμι, περιμένοντας τη μεταγωγή μου μετά την καταδίκη.
Ήταν λοιπόν μετά το δικαστήριο της Καλαμάτας. Ως υπότροπος εγκληματίας έφαγε άλλα δύο χρονάκια. Δεν μπόρεσε να πείσει το δικαστήριο για την αθωότητά του. Κανείς δεν πίστεψε τις αλήθειες που είπε. Έμεινε λίγες μέρες στα κρατητήρια, ώσπου να τον πάνε συνοδεία στη φυλακή. Του πήραν ζώνη και κορδόνια, έβγαλαν από το σάκο του ένα σουγιά και την ξυριστική του μηχανή. Ήταν από εκείνες τις παλιές που άλλαζες ξηραφάκι. Την τέταρτη μέρα, με την κόψη του χεριού του, έσπασε το τζαμάκι από ένα μικρό παράθυρο που υπήρχε έξω από τα κάγκελα για να μπαίνει φως. Με αυτό έκοψε τις φλέβες του. Τον βρήκανε καμιά ώρα μετά. Το αίμα είχε πήξει, όμως είχε χάσει αρκετό. Γέμισε το δάπεδο. Τον μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Τον ράψανε υποφρούρηση. Του κάνανε και μετάγγιση. Δύο μπουκάλες αίμα. Τρεις μέρες μετά τον μεταφέρανε με χειροπέδες και δύο συνοδούς στη φυλακή της Τρίπολης. Όχι, δεν του κάνανε άλλο δικαστήριο για την απόπειρα αυτοκτονίας. Όχι βέβαια γιατί τον λυπήθηκαν, αλλά γιατί είχαν και αυτοί ευθύνη για το τζάμι που υπήρχε στο παράθυρο. Η ιστορία του, όχι βέβαια η αληθινή, αλλά το παραμύθι της, έφτασε στην Τρίπολη πριν από αυτόν. Οι φήμες μίλαγαν για άνθρωπο σκληρό και ψυχωμένο που δεν κολώνει. Ανέβηκε πολύ στα μάτια των συγκρατούμενων. Οι άνθρωποι της Φάρας του μάθανε εκεί όσα δεν είχε προλάβει να μάθει στην Πάτρα. Έγινε άσος το να ανοίγει κλειδαριές, να ξαλαφρώνει τις τσέπες από πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα, να κλέβει στα χαρτιά, να παίζει τον παπά. Ευτέλεια εγκλήματα ρομαντικών εποχών. «Μάθε τέχνη και άστινε και αν πεινάσεις πιάστινε», του έλεγαν. Την άφησε. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τέτοιες τέχνες. Γιατί δεν ήταν άτιμος, οι περιστάσεις του ήρθαν στραβές. Τέλος πάντων, εκεί μέσα είχε τη φήμη του. Ήταν κάποιος. Κάποτε που είχαν αιτήματα, τον βάλανε να τα πει αυτό στο διευθυντή. Θέλανε επισκεπτήρια συχνότερα, περισσότερα γράμματα, τηλεφωνήματα, καλύτερο φαγητό, τα ευεργετικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος. Δεν έγιναν δεκτά. Οι κρατούμενοι αρνήθηκαν να πάρουν συσίτιο. Αναποδογύρισαν τα καζάνια, γίνανε κάποια μικροεπισόδια. Τον φώναξαν σε απολογία ως υποκινητή σε στάση. Την ώρα της κατάθεσης, αστυνομικοί και φύλακες που έψαχναν τα πράγματά του βρήκανε, λέει, κάτω από το στρώμα κάποιες δόσεις χασίσι. Φτιαχτά όλα βέβαια. Όμως αυτά και αυτόν μαζί τα τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί. Τον είχανε πια μονίμως στο χέρι. Γράφτηκαν και στο ποινικό του μητρό, που μεγάλωνε εφιαλτικά από το τίποτα. Δεν πήρε καμιά άδεια. Το μόνο επισκεπτήριο που είχε όταν ήταν φυλακή, Πάτρα και Τρίπολη, ήταν από τη μάνα του. Τον τελευταίο χρόνο είχε πάθει συμφόρηση. Με πιασμένο χέρι και πόδι δεν μπόρεσε να ξανάρθει. Έμαθε από το γράμμα ενός ξαδέρφου του ότι πέθανε και ότι την είχαν θάψει οι συγγενείς. Τότε έκανε τη δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας, κόβοντας πάλι τις φλέβες του. Τώρα με ξηραφάκι. Ώσπου να τον βρούνε, είχε μου σκέψει το στρώμα. Στο Παναρκαδικό τα χρειάστηκαν. Τον ράψανε με γενική νάρκωση και του βάλανε πολλά μπουκάλια αίμα. Τα πρόσφεραν συγκρατούμενοι. Κάποιος από αυτούς του πρόσφερε μαζί και υπατήτηδα. Τέλος πάντων, είτε τον λυπήθηκαν οι φύλακες είτε όχι, είπαν να απαλλαγούν από την παρουσία του, γιατί θα χάλαγε και τους άλλους. Βγήκε χωρίς πρόσθετη ποινή και χωρίς χρηματικό επίδομα. Με οτοστόπ έφτασε ως το Γήθιο. Από εκεί μπήκε στο Ψαροκάικο. Δούλεψε μερικές εβδομάδες, ούτε τρεις μήνες, ώσπου ο καπετάνιος τον άφησε στο νησί που συναντηθήκαμε. Μου τα έλεγε μονορούφι, χωρίς να σταματά, παρά μόνο για να ρουφήξει το τσιγάρο ή αν του κοβόταν η ανάσα. Λες και ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο άδειαζε η καρδιά του από το βάρος της, τόσο βάραινε η δική μου. Δεν περπατήσαμε παρά μόνο στο γειτονικό σου μπλατζίδικο. Πήρα δύο καλαμάκια, τον κέρασα κι αυτόν άλλα δύο και έφυγα για την Άβρα, το ξενοδοχείο που έμενε μερικά στενά πάνω από την παραλία. Αύριο, άντε μεθαύριο το πρωί, θα είχα τελειώσει με τη δουλειά και θα συνέχιζα σε άλλο μέρος. Ξύπνησα χαράματα. Ένας ύπνος βάρης, χωρίς όνειρα. Προσπάθησα να κοιμηθώ και πάλι. Δεν τα κατάφερα. Σηκώθηκα, ήπια έναν καφέ στο ξενοδοχείο και ξεκίνησα πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν έφταιγε η ώρα ή τι έφταιγε. Ίσως οι πελάτες μου είχαν και εκείνοι κακοκοιμηθεί. Ίσως είχαν μαλώσει με τη γυναίκα τους ή με τα παιδιά τους. Ίσως ήταν κακοδιάθετοι γιατί δεν είχαν πιει ακόμα τον καφέ τους. Ίσως πάλι να έφταιγε και η δική μου διάθεση ή τόση πίκρα μου με την ιστορία του άγνωστου. Στενοχωρημένος κατέβηκα το μεσημεράκι στην παραλία και κάθισα σε ένα εστιατόριο κάτω από την πέργολα που έκοβε τον ήλιο με καλαμωτή. Παράγγειλα γεμιστά και τη ριφέτα. Τσιμπολογούσα το ψωμί ώσπου να έρθει η παραγγελία, όταν ακάλεστος κάθισε δίπλα μου ένα σωματώδης τύπος με μπλε σκούρα φόρμα. Τον κοίταξα. Η φόρμα είχε τα διακριτικά της λιμενικής αστυνομίας.
«Τι δουλειά έχεις με τον Ανδρέα Αρφανό?»
με ρώτησε με επιθετικό ύφος. Σκάλισα στη στιγμή το μυαλό μου. όπου δεν είχα όμως κάποια σχετική καταχώρηση. Πριν πω ότι δεν το ξέρω, σε μια φωτεινή αναλαμπή κατάλαβα πως ρωτούσε για την καινούρια μου γνωριμία του καφενείου. Παρά το ύφος του, δεν είχα λόγο να φοβηθώ το λιμενικό. «Άκουσε, δεν θα σου πω. Και να ξέρεις, εμένα στα κοιτάπια σου δεν θα με βρεις». Ήμουν βέβαιος τι θα μπορούσε να έχει, τι θα μπορούσε να βρει για μένα. Ζωή συντηρητική, στρωμένη. Θα μπορούσες να την πεις και μίζερη. Χωρίς κορυφώσεις και χωρίς βυθίσματα. Σχεδόν ζωή σε ισοηλεκτρική γραμμή. Τι είχα ζήσει εγώ? Τι είχα κάνει που να ενδιαφέρει κάποιος? Τι θα έβρισκα να μου καταμαρτυρήσουν? Τα σκέφτηκα αστραπιαία και αποφάσισα να μπλοφάρω. «Εμένα θα μπορούσες να με βρεις σε άλλα κοιτάπια, αλλά εκείνα τα κοιτάπια εσύ δεν μπορείς να τα ψάξεις». Είχα ακούσει κάποτε αυτή την κουβέντα να τη λέει συνεργάτης της αστυνομίας σε αστιφύλακα που ήθελε να το γράψει για αγορά νομική παράβαση και τελικά είχε πιάσει. Με κοίταξε για μια στιγμή σαν να με ζήγιζε με το μάτι. Εγώ πήρα το πιρούνι και άρχισα να τρώω. Ατάραχος.
«Της ασφάλειας είσαι?»
με ρώτησε χαμηλόφωνα. Τον κοίταξα επίμονα στα μάτια και δεν κατέβασα τα δικά μου. Δεν του έδωσα απάντηση.
«Ή μην είσαι σε άλλη υπηρεσία?»
«Αυτοί που ξέρουν δεν μιλούν. Και αυτοί που μιλούν δεν ξέρουν», του είπα σιβηλικά, μπερδευοντάς τον ακόμα περισσότερο. Και αυτό κάπου το είχα ακούσει, αλλά με βόλευε να το ρίξω τώρα.
«Κάτι είχα υποψιαστεί εγώ. Σε παρακολουθούσα πώς τον προσέγγιζες. Πόσο έξυπνα τον έκανες να μιλάει».
Το πράγμα χόντρενε. Πήρα μια βαθιά ανάσα. «Άκουσε, ξέρω ότι μπορείς να τον βολέψεις σε κανένα καίκι. Ή βάλτονε σε κανένα μεγαλύτερο που να έχει και ξένους εργάτες. Εσύ μπορείς να τους καταφέρεις εύκολα. Θα τους πείσεις ή θα τους πιέσεις να τον πάρουν. Και χωρίς άλλες εξηγήσεις ή σχόλια. Βεβαίως να ξέρεις ότι αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως εκεί που πρέπει», είπα για να δώσω έμφαση. «Και παρακαλώ, εδώ να τελειώνει η κουβέντα. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω». Σηκώθηκα. Καμιά πενηνταριά μέτρα πιο πέρα χλώμιασα. Η καρδιά μου κλωτσούσε στο στήθος δυνατά και ακατάστατα. Στάθηκα για μια στιγμή. Έσφιξα τα δόντια και συνέχισα, λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Αποφάσισα να φύγω νωρίς και είπα να ετοιμάσω τα χαρτιά και τη βαλίτσα μου. Δεν θα έμενα να δω τον άγνωστο που είχα γνωρίσει τόσο καλά και που τον έλεγαν Ανδρέα. Θα τον άφηνα πίσω μου, λες και ο χρόνος είχε γυρίσει λίγες μέρες πιο πριν. Πριν τον γνωρίσω. Όμως, μέσα μου, είχα την ελπίδα πως τούτη η μπλόφα που είχα στήσει παίζοντας θα τον βοηθούσε και πως το ψέμα μου θα του έδινε μια νέα ευκαιρία, θα του στήριζε μια νέα καθημερινότητα καλύτερη από εκείνη που είχε ως τότε γνωρίσει, καλύτερη από εκείνη που του είχε προσφέρει ως τότε η ζωή και οι αλήθειες της. Μη με ρωτάτε αν έγινε, σας λέω μόνο την επιθυμία μου. Η ιστορία που ακούσατε με τίτλο «Η Μπλόφα» είναι γραμμένη από τον Γεράσιμο Ρηγάτο.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Πουλικάκος, Κώστας Δαρλάσης, Βίρον Ράμογλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.